Bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Kısa fasleden sonra yeniden beraber.
Dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle ben Hatice İsmailovayım. Bugün Azadlık Radyosu'nun işten sonra programında biz Medya 2011 mevzusuna dokunuruk. 2011. ilde 11. ili medya neyle başa vurur? Hansı nailiyetlerle, hansı itkilerle? Bu barədə danışmaq üçün Medya Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılını, Azadlık qəzetinin baş redaktoru Mavin Rəhim Hacıyevi və Xural qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Əvəz Zeynalının həyat yoldaşı Məlahət Zeynalını dəvət etmişik müzakirəyə. Medianın 2011. ildə ki vəziyyətini vəziyyəti barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Ağşəhər mega layihəsidir. Ağşəhər layihəsi haqda ekspertlər Natiq Cəfərli, iqtisadçı və əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanov söhbət edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir elan da verək, bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı texniki qüsurlar ucbatından web TV formatında çıxmır efirə. Yəni, bizi görüntülü izləmək imkanımız olmayacaq bugünkü işdən sonra da. Növbəti verilişlərdə bu problem çözüləcək. Və əziz dinləyicilər, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radiyonun səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Mən studiyadakı qonaqlarımı salamlayıram. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı, hər vaxtınız xeyir. Və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Mani Rahim Acıyevdə qonağımız. Və biraz sonra biz həbsdə olan jurnalist Əvəz Zeynalının həyat yoldaşı Məlahət Qüsuri Zeynallı ilə də söhbət edə biləcəyik. O telefon xəttində olacaq. Mən elə ilk sualı Rəşid bəy sizə vermək istəyirəm. 2011-ci ili jurnalist, həbsxanadakı jurnalistlərsiz başa vurmaq mümkün olmadı.
2011-ci il gəlmişdi həbsxanada olan jurnalistlə. 2011-ci il təəssüf ki, yenə də jurnalistlərin həbsdə olması ilə başa çatır. Elnula Fətullayev yazarsa, ötən il hələ də həbsdə idi. Ötən ilin sonlarında 4 ilə yaxınlıq belə o həbs cəzasına məhkum olmuşdu. Deməli, daha doğrusu, üzr istəyirəm, 4 ilə yaxın da həbs cəzasına çəkməkdə idi və ancaq bu, deməli, ilin ortalarında azad edildi. Baxmayaraq ki, bu Avropa Məhkəməsinin qərarı var idi bununla bağlı, baxmayaraq ki, artıq bütün dünyada elə bir təşkilat qalmamışdı ki, onun azad alınması ilə bağlı məsələ qaldırsın. Çox təəssüf ki, yəni Elnula Fətullayev azad olandan sonra bir qədər boşluq belə əmələ gəlmişdi o baxımdan, yəni bir rahatlıq və bir sevinç belə notlar əmələ gəlmişdi ki, şükür ki, bizdə həbsdə indi jurnalist yoxdur. Amma bu çox çəkmədir. Bu çox çəkmədi. Tezliklə həm jurnalist də həbsə atıldı, həm ümumiyyətlə ifadə azadlığına görə bir sıra başqa deməli həbslər və s. ortaya çıxdı. Bir neçə il bundan əvvələ biz nəzər salsaq görəcək ki, hər il ilin sonunda deməli jurnalistlər həbsdən ya əfvə görə azad edildilər ya ümumiyyətlə hər halda çox sayılı deməli jurnalistlər həbsdə olmuşdular. Bax Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin baş redaktoru bax həbsdə oldu deməli uzun müddət. Sonra məsələn bu Nota Bene qəzetinin baş redaktoru oldu qısa müddətdə olsa oldu həbsdə. Sonra Müşfiq Hüseynov oldu həbsdə. O bizim Yol qəzetindən yadızadısa. Yəni çox saylı belə jurnalistlər. Sonra Emin Milli, Adnan Hacızadə deməli bu ağırlığına əziyyəti çəkdilər onlarda, deməli həbsdə olmaq əziyyətini və s. Yəni çox saylı belə biz ötən illər nəzər sızaq görərik, amma bu ildə təəssüf ki, bunsuz ötüşmədi. Bu ildə artıq Xural qəzetinin baş redaktoru indi həbsdədir. Aydın Canıyev yenə Xural qəzetindən olan, o da deməli hər halda verilən məlumatlara görə o yazdığı yazıların nəticəsi olaraq deyə, konfliktə cəlb olmuş və əslində elə məhz ona görə də o ağır deməli cəza verilib ona. Bu deməli bizim ilin həbsinə bağlı olan deməli mənzərəsidir. Biz yəqin ki buraya Bəxtiyar deməli Hacıyev də əlavə etməliyik. Onun da deməli öz fikirlərinə, azad sözlərinə görə başqa düzdür ittiham altında amma həbs olunub. Cabbar Savalan'ı qeyd etmək olar, çünki o da Facebookda deməli yazılan yazılarının nəticəsi olaraq həbs atılıb və s. Yəni bütün bunlar təəssüf ki bizim bu ilin başa çatmaqda olan ilin o qədər də xoş olmayan mənzərəsidir.
Və bu indi mənə xəbər verdilər ki Məlahət Zeynalı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Məlahət xan. Məlahət xanım bizi eşidə bilirsiniz mi?
Bəli, bəli, eşidirəm.
Məlahət xanım, əvəz Zeynalı 2011-ci ilin elə son aylarında həbsə düşdü və bu il sizin də çalışdığınız Xural qəzetində 2 nəfər həbs olunub və Xural qəzetinin Əvəz Zeynalının həbsindən bir qədər əvvəl çapını dayandırmasından sonra və əmlakının müsadirəsindən sonra siz bir Asi qəzeti başladınız çap etməyə. Bu qəzetin necə çapı davam edirmi və eşitdik ki, bu qəzetin də əməkdaşlarına təhdidlər olub. İndi vəziyyət nə yerdədir?
Deməli, Xural qəzetinin çapına rəsmi qadağa qoyulandan sonra, nə üçün mən rəsmi deyirəm? Çünki bizə nəşriyyatdan, bütün müraciət etdiyimiz nəşriyyatlardan bizə imtina elədilər, çap etdi. O baxımdan sonra biz Asi adlı bir qəzet çıxartmaq istədik, Azad Söz İnqilabçıları. Və yenə bir müqavilə bağladıq nəşriyyatla və bizə yəni razılıq verdilər ki, mütəmadi olaraq həmin qəzet çap olunacaq. Amma deməli bir növrədən sonra imtina elədilər. Yenə eyni səbəblər, yenə eyni göstərişlər, eyni xəttdən olan göstərişlər. Yəni
qəzeti... siz gedirsiniz mətbəyə və mətbə sizin qəzeti çap eləmir.
Xeyr. Və çox maraqlı bir şeydir ki, yəni səmimi söhbət oldu həmin nəşriyyatın direktoru ilə. Çox xahiş elədi ki, sizdən çox xahiş eləyirəm. Yəni məni bu işin içinə salmayın. Çünki bu həqiqətən də siyasi bir məsələdir. Mənə çox fikirlərdən göstəriş verirlər ki, ümumiyyətlə onların gətirdiyi hansı adda olursa, fərqi yoxdur Asi, fərqi yoxdur hər hansı bir qəzet. Yəni hər hansı bir adda olursa qəzet, onu çap eləməyin. Yəni burada söhbət Xuralın kollektivindən gedir.
Amma Xuralın ölkədə kollektivi. Bir mətbə yoxdur, yəni bir neçə mətbə var.
Biz hamısına müraciət eləmişik. Hətta Azərbaycan nəşriyyatına, dövlət nəşriyyatına da müraciət eləmişik. Rəsmi qaydada bizə etiraz etdilər.
Hətta bunu deyək ki, gizlicə çap etməklə, yəni nəşriyyat göstərilmədən çap etmək də mümkün deyil.
Bilirsiniz necədir? Biz partizan qaydası ilə deməli qəzeti çap eləmək istəmədik. Çünki biz dövlətçi adamlarıq. Biz istəmərik ki, partizan qaydası ilə hardasa biz nəşriyyatda adını görsətmədən qəzeti dərc eləyək. Yəni biz açıq-aşkar, bizim heç bir pis niyyətimiz yoxdur. Biz sadəcə demokratik bir cəmiyyət istəyirik ki, həmin cəmiyyətdə də öz istədiyimiz sözləri deyə bilək, yaza bilək. Yəni biz azad fikirli insanlarıq. O baxımdan biz bütün nəşriyyatları rəsmi olaraq müraciət elədik ki, bizdən... Alo.
Bəli, bəli. Efirdiniz.
Deməli biz müraciət elədik ki, onlar bizi nəşr eləsinlər. Görünür, heç birinin yəni eyni sözü bütün nəşriyyatlarda bizə eyni dərəcədə, eyni formada deyilməsi onu göstərir ki, bu birbaşa deməli prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin göstərişidir ki, Xural kollektivi nə adda qəzet çıxarırsa, fərqi yoxdur onun adı nə olacaq. Sadəcə bu kollektiv hansı qəzeti dərc eləyəcəksə, onun dərcindən imtina eləyin. Yəni bütün qaflar bizim üzümüzə bağlandı. Baxmayaraq ki, biz onlarla müqavilə bağlanmışdıq. Yəni, bir-iki nəşriyyat var idi ki, ekspres nəşriyyatı idi, bir də ECİ deyəsən nəşriyyatıdır, Ermənistan qaçqınları. Yəni o nəşriyyat bizə əvvəlcə rəsmi olaraq müqavilə imzaladığımız nəşriyyatlar idi və onlar bizdən imtina elədilər. Çap etməkdə imtina etdilər, özü də sənli olaraq söhbət elədilər ki, bu bizlik deyil, siz bizdən inciməyin. Daha yuxarı instansiyalardan bizə deyiblər ki, bu qəzeti dərc etməyin.
Və Əvəz bəyin durumu necədir hal-hazırda? Görüşmək imkanınız olurmu? Vəkil yanına bıraxılırmı?
Görüşməyə icazə vermirlər. Hətta danışmağa icazə vermirlər. Yəni, bir-birimizə söz belə çatdırmağa imkan vermirlər. Vəkilin özünü dəfələrlə yoxlayıblar ki, hər hansı bir qeyd bizim üçün çıxarda bilməsin oradan. Yəni, bu tam mənə elə gəlir ki, heç bir qanuna söykənməyən bir şeydir. İki ay müddətində istintaq da o dərəcədə güclü getmir ki, deyək ki, məsələn, ailəsi tərəfindən ona nəsə bir təzyiq ola bilər və yaxud o cəmiyyətə təzyiq edə bilər və yaxud bizə təzyiq göstərə bilər. Yəni, bu cür oyunlar mənə elə gəlir ki, sadəcə Əvəz bəyə dərs vermək üçündür ki, yəni çox da özünüzü müstəqil, sərbəst, azad insan hesab etməyin. Biz sizi belə bir duruma da sala bilərik. Mən elə başa düşürəm.
Bəs bu vəkil nə söyləyir? Əvəz bəyin reaksiyası necədir bu müamiləyə?
Reaksiyası odur ki, Əvəz bəy demək olmaz ki, razılaşır. Yəni, artıq bilmirəm, Xəcə xanım, siz yəqin ki, daha yaxşı bilərsiniz cəmiyyətin reaksiyasını. Cəmiyyətdə də artıq belə bir fikir formalaşıb da ki, dəqiqliyinlə ki, həqiqətən də Əvəz bəyi şərliyib tutublar o siyasi yazılarına görə. Yəni, artıq Əvəz bəy orada kitab yazır, yəni tərcümələrini yenə davam elətdirir, mütaliə ilə məşğuldur və gözləyir, deyir, dövlətlə dövlətçilik eləmək olmaz. Sadəcə biz gözləyək, görək bunun axır nəticəsi nə olacaq. Yəni, bunlar daha hansı ittihamları ortaya qoyacaqlar, daha hansı şərləri, böhtanları ortaya qoyacaqlar. Yəni, biz hələ ki, gözləmə mövqeyindəyik. Yanvarın 28-də istintaqın müddəti bitir. Yəni, oktyabrın 28-də Əvəz bəy həbs olunub, 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilibdir istintaq üçün. İndi gözləyirik, ayın 28-də vaxt başa çatır, ondan sonra hansı reaksiya olacaq, bunu artıq cəmiyyət də biləcək, biz də biləcək.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Məlahət xanım və Rəhim bəy. Azadlıq qəzeti elə bu günlərdə, dünən bazar günü, dekabrın 25-i özünün 22 yaşını qeyd edirdi və bu olay da bir qalmaqalla müşahidə olunub və bu da yeni il qabağı hər kəsin belə xoş hadisələrə kökləndiyi bir vaxtda baş verdi. Niyə sizcə? Nə baş verdi və niyə baş verdi siz?
İndi bu suala cavab vermək olduqca asandı. Əli Həsənovun prezident administrasiyası ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun bugünkü açıqlamasından sonra bu suala cavab vermək olduqca asandı. Əli Həsənov o çox açıq şəkildə bildirir ki, belə qəzetin tədbir vaxtı işığı söndürərlər, hələ o tərəfə də keçərlər, hələ üstəlik qəzeti də hədələyir və açıq şəkildə bildirir ki, Azadlıq qəzeti prezident haqqında yalanlar yazır. Açıq şəkildə Əli Həsənov bildirir ki, hakimiyyətdə Azadlıq qəzetinə qarşı ciddi bir aqressiya yaranıb. Qəzetin bu fəaliyyəti ilə bağlıdır. Hakimiyyətin ünvanı ilk növbədə İlham Əliyev ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan güya yazılar Azadlıq qəzetində çap olunur və bu da əlbəttə ki, əslində o işarə vurub ki, İlham Əliyevin özünü qəzəbləndirib. Belə çıxır ki, Azadlıq qəzetində çap olunan yazılar həqiqət olduğundan hakimiyyət bu qədər narahatdır. Çünki bu qəzetdə yazılanlar yalan olsaydı, hakimiyyət əslində narahat olmamalıydı. Və dünənki hadisədə növbəti biabırçılıqdır və Azərbaycan hakimiyyətinin azad mətbuata, azad sözə olan münasibətinin göstəricisidir. Hakimiyyət həm cəmiyyəti, həm də mətbuatı, azad mətbuatı pressing altında saxlamaqda belə çıxır ki, qərarlıdır. Hakimiyyətin çox ciddi narahatçılığı var, azad sözlə bağlı hakimiyyətin çox ciddi narahatçılığı var və dünənki biabırçılıq Azərbaycan hakimiyyətinin növbəti rüsvayçı addımlarından başqa bir şey deyil.
Mən yanlış yazılmalar olmasın deyə Əli Həsənovun açıqlamasından sitat gətirim. Sitat, gündə 100 adam tədbir məclis keçirir, kiminsə tədbirinin necə keçməsinin hakimiyyətə nə aidiyyatı var? bunu Ələ Həsənov Media Forum saytının Ələ Azadlıq qəzetinin yubiley məclisini yarımçıq qalması haqda sualına cavab verərkən deyib. Administrasiyanın rəsmisi hesab edir ki, Azadlıq qəzetinin yazdıqlarının əksəriyyəti böhtandır. Stat, Cənab Prezident İlham Əliyev dekabrın 24-də cəbhə bölgəsinə səfər edib, məcburi köçkünlər üçün salınan qəsəbənin açılışını edib. Azadlıq qəzetinin bu səfərlə bağlı yazdığı məlumata baxın. Yazıblar ki, Prezident göl qırağına ova gedib. Kostyumda, qalstukda ova gedirlər. Sadəcə adam bu qəzetə deməyə söz tapmır. Ayıbdır. Belə bir qəzetin işığını da söndürərlər. Hələ o yana da keçərlər. Ələ Həsənov bildirib ki, Azadlıq qəzetinin belə yalanlar yazmasına baxmayaraq, dekabrın 25-də qəzetin keçirdiyi tədbirin yarımçıq qalmasında hakimiyyətin heç bir rolu olmayıb. Stat. Bu qəzetin yazdıqlarının hamısına şübhə ilə baxıram. Bu qəzetin yazdıqlarının əksəriyyəti, xüsusən də prezidentlə bağlı yazdıqlarının hamısı səhv və yalan və böhtandır. Sitatın sonu. Və Bu hadisə Qızıltaç restoranında baş verir və Əli Həsənov əslində deyir ki, hökumətin bununla əlaqəsi yoxdur. Siz niyə iddia edirsiniz ki, hökumətin bundan əlaqəsi var?
Çox ziddiyyətli bir açıqlamadır. Əli Həsənov əvvəlcə göstərmək istəyir ki, güya hökumət üçün əhəmiyyətsizdir, kiminsə hardasa tədbir keçirməsi, amma açıqlamasının başqa bir hissəsində deyir ki, belə bir qəzetin, hakimiyyətin ünvanına, İlham Əliyevin ünvanına ağ yalanlar yazan, fikirlər səsləndirən qəzetin tədbirin işığını keçirərlər, hələ o tərəfə də keçərlər. Ona görə təkrar edirəm ki, çox ziddiyyətli bir açıqlamadır. Əli Həsənov açıq-aşkar Azadlıq qəzetinin hakimiyyətinin olduqca agresiv münasibətini ortaya qoyub.
Amma Əli Həsənov bunu deməmişdən əvvəl siz niyə iddia edirdiniz ki, bu hökumətlə bağlı? Mən də o tədbirdə idim və tədbirdə elan olunarkən
belə. Çünki tədbir hələ başlamamışdan oranı işlədən şəxs dedi ki, zəng ediblər. O demədi hardan zəng ediblər. Deyirlər orada siyasi tədbir keçirilir, ora çoxlu adamlar gəlib, müxalifətçilər yığılıblar, tədbirin qarşısı alınmalıdır. Zəng hardan ola bilərdi? Təbii ki, hakimiyyət strukturlarının heç bir şübhə yoxdur ki, o açıq-aşkar bildirdi ki, hakimiyyətlə bağlı məsələdir. Yəni, vəzifəli şəxslərdən biri zəng eləyib və onu hədələyib hətta. O dedi ki, bizi hədələdilər ki, siz o tədbirin qarşısını almazsınız. Biz daha hansı fikir biz deyə bilərik, hansı arqumentlə çıxış eləmək olar?
Və AP agentliyinin direktoru Vüsalə Mahir qızı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Vüsalə xan.
Hər vaxtınız xeyir Xəlicə xan.
Biz çalışırıq ilin yekunlarını vuraq. Media Hüquqları İnstitutundan Rəşid Hacılı ilin son yekunları barədə danışdı və o qədər də ürək açan deyil mənzərə. Bu tərəfdən həbsdə olan bir baş redaktorun həyat yoldaşı danışırdı və kollektivin həmin o qəzetin kollektivinin yeni adla da qəzet buraxmasına imkan yaradılmadığından söz açdı. Azadlıq qəzetinin 22 yaşının qeyd olunmasına maniyyə törədilib və sizin nəzərinizdə ilin yekunları necədir Azərbaycan mediası üçün?
Mənim də nəzərimdə ilin yekunları Azərbaycan mediası üçün yaxşı deyil. Amma bu saydığımız səbəblərin hamısından ötə, bu dediyiniz adamlar həbsdə yaşayır. Çöldə tədbir keçirməyə imkan vermirlər, amma adamlar yaşayırlar. Fəaliyyət göstərirlər hansısa şərtlər altında. Amma bu il Azərbaycan mətbuatının izlərindən biri, tanınan simalarından biri Rafiq Tağı qətlə yetirildi, öldürüldü. Yazdığı yazıya görə, sözünə görə öldürüldü və buna görə bu il mənim üçün Azərbaycan mediası baxımından olsuz bir ildir, yəni qara bir ildir. Çünki bu il bizim bir həmkarımız, bir söz adamı sözünə görə bıçaqlanıb öldürüldü və çox təəssüf ki, hələ də onun qatilləri də tapılmayıb, baxmayaraq ki, 40 mərasiminə çox az qalır. Bu baxımdan təbii ki, mən də Azərbaycan mediası üçün bu ili uğurlu il hesab eləmirəm. Və eyni zamanda hesab eləmirəm ki, bizim bu il ərzində son dərəcə böyük uğurlarımız olub, hansısa bir xüsusi uğurlar qazanmışıq. Azərbaycanda internet media müəyyən qədər inkişaf edib, bir neçə yeni və uğurlu sayıla biləcək saytlar, layihələr ortaya çıxıbdır. Eyni zamanda televiziyalarda vəziyyətin dəyişdiyini düşünmürəm, çünki bizim yeni televiziya layihələrimiz olmayıb yazılı medyada da 2010-cu ildən 2011-ci ilin nəyinə səfərləndiyini düşünə bilmirəm. Yalnız kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu grant ayırdı, bütün qəzetlər üçün grantlara ayırdı. Bunun düzü bizə dəxli yoxdur, internet mediyaya dəxli yoxdur. Biz ümumiyyətlə o fonddan maliyyələşmirik, grant almırıq. Amma qəzetlər üçün uğur olub ki, 20-25 minlik grantlar 40-50 minə çatdırılıbdır və bütün spektrə əhatə edib həmin o grantlar. O baxımından bir inkişaf olub, biri deyək, maliyyə baxımından qəzetlər üçün. İnternetdə isə internetin qiymətləri aşağı düşüb və bu temp sürətli gedib, yəni bir neçə dəfə qiymətləri salıblar ərzində və yeni internet layihələri çıxıbdır. Amma çox təəssüf ki, bu ildə mənim üçün medianın inkişafı onun reklam bazarı ilə ölçülür. Bu ildə bizim reklam bazarımızda xüsusi bir artım olmayıb, əslində azalma müşahidə olunubdur reklam bazarında, dediyim kimi, çünki saytların sayı artıb, bu artım isə, hər bir artım isə o biri saytların gəlirlərin parçalanması deməkdir. Yəni qısaca belə bir xülasə
reklam bazarının özünün də həcmi artmır, belə başa düşürüm.
Həcm artmır, amma konkurentlərin sayı artır, buna görə də bazar parçalanır və gəlirlər azalır, çünki reklam elə bir şeydir ki, istər istəməz o biraz da şəxsi münasibətlərə, nə bilim mən, dostluq münasibətlərinə, maraqların təminlə və s. nəzərə alınaraq verilir və ona görə də ta ki, bir insanlar bu müvafiq indi strukturlarda çalışan adamlar da müvafiq, belə deyək ki, saytlarda işləyən nə biri ayrılır, hansısa gedir özü üçün yeni bir sayt yaradır, o özünün biraz da əlaqələrini, reklam potensialını və s. yeni saytına daşıyır. Bu cür, bax, bu parçalanma baş verir. Dediyim ki, bazar ümumi həcmi artmır, reklam verənlər artmır, reklam qiymətləri ən başlıcası artmır. Çox təəssüf ki, indi Azərbaycanda 10 min IP-lik saytla deyək ki, 30 min, 40 min IP-lik saytın reklam qiymətləri arasında o qədər də prinsipial fərqlər yoxdur. Çünki bazar kiçikdir və reklamlar daha çox şəxsi münasibətlərə, daha çox deyək ki, müəyyən yəni münasibətlər əsasında verilir və reklam verənlər də çox azdırlar. Ona görə bazar parçalanır və yeni konkurentlər ortaya çıxanda həmin o mövcud bazar parçalanır və reklam qiymətləri, reklam gəlirləri aşağı düşür.
Aydındır. Rəhim bəy, yəqin ki, reklam bazarındakı bu durğunluqdan siz də əziyyət çəkirsiniz. Yoxsa bu il ötən ilkilərdən elə də fərqli olmadı?
Yox, nə fərq ola bilər ki, Azərbaycanda siyasi pluralizm faktiki yoxdursa, yəni geniş klassik mənada, geniş miqyasda siyasi pluralizm yoxdursa, Azərbaycanda iqtisadi pluralizm yoxdursa, azad bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi model Azərbaycanda işləmirsə, təbii ki, belə olan halda Azadlıq qəzeti kimi müxalifət, ciddi müxalifət, həqiqi, real, gerçək müxalifət mövqeyində duran qəzetin reklam əldə etməsi mümkün deyil. Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə bu baxımdan əlbəttə ki, Azadlıq qəzeti çox pis vəziyyətdə olub. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, 90-cı illərin ortalarında Azadlığın 100-dən artıq reklam tərəfdaşı var idi. O vaxtı, yəni vəziyyətindəkindən xeyli fərqli idi. 100-dən artıq söhbət böyük şirkətlərdən gedir, amma hakimiyyətin uzun illər ərzində apardığı təzyiqlər nəticəsində, konkret iş adamlarına göstərdiyi təzyiqlər və Azadlıq qəzetinə qarşı hakimiyyətin bütün əlində olan arsenallardan, təbliğat arsenallarından, bütün imkanlardan istifadə edərək dəhşətli represiya aparması nəticəsində əlbəttə ki, heç bir iş adamın Azadlıq qəzetinə yaxın düşməsi mümkün deyil və heç bir şübhəsiz ki, radikal qərarlar olmasa, yəni hakimiyyət səviyyəsində reklam bazarının açılması, bu bazarda vəziyyətin dəyişməsinə bağlı qərar olmasa, o vaxta qədər bizim reklam əldə etmək ilə bağlı heç bir illüziyamız olmayacaq.
Rəşid bəy, reklam əldə etmə hüququ, yəni iqtisadi imkanlara əl çatma hüququ da media hüququ hesab edilirmi və bu baxımdan sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir?
Reklama çatma hüququ, təbii ki, media hüququ demək olmaz, yəni medianın reklam almaq hüququ baxımından kontekstində yanaşmaq olar.
Çünki daha doğrusu reklam satma hüququ.
Reklam satma hüququ yox. Reklam məzmunu ola bilər. Deməli, ifadə azadlığı ilə bir əhatə olunsun. Məzmunda hansısa bir çəkişmələr və s. olduğu halda. Amma bütünlükdə reklam vermə bu Bu deməli bazarlamanın məhsulun bazara çıxarılmasının bir tərkib hissəsidir və bu iqtisadi hüquqlara aid ola bilən bir məsələdir. Amma medianın bütünlükdə reklam alması və bu normal belə reklam bazarının olması məsələləri ümumilikdə media azadlığının bir deməli komponentlərindən biridir. Və o baxımdan bizdə olan vəziyyət çox danışılıb bununla bağlı. Bizdə olan vəziyyət hardasa xeyli dərəcədə, yəni hansısa bir sağlam məntiqindən idarə oluna bilən bir şey oxşamır. Yəni çox belə qeyri-adi bir vəziyyətdir. Məsələn, elə indicə deməli Vüsalə xanım dediyi məsələ ki, reklam hansısa şəxsi deməli münasibətlərə görə verilir. Məsələn, mən dəfələrlə işitmişəm bununla bağlı aparılan araşdırmaların nəticəsi olaraq bir faktı deyirlər ki, bir qəzet var ki, onun buraxdığı nüsxələrdən faktiki bu qasiddən və s. o yayım şirkətlərindən alınan məlumatlara görə heç 2-3 faizi satılmır. Və tirajdakı çox deyil, məsələn 3000 falan, onda bir 2-3 faizi satılmır rəsmi belə olan məlumata görə. Amma onun aldığı reklam il ərzində 200 mindən çoxdur. Və bəlli olur ki, sadəcə olaraq bu ancaq tanışlığa görə verilir, sadəcə o qəzeti kimlərsə dəstəkləyir və s. Yəni belə şeylər çoxdur bizdə bazarda və təbii ki, bu artıq bazarlama üçün verilmiş reklam deyil. Bu sadəcə belə bir paydır, bir hədiyyədir. Bu bir nə bilim tamamilə başqa bir puldur da bu. Bu qəzet üçün və reklam üçün və bazar üçün verilən pul deyil. Və təəssüf ki, Azərbaycanda bütünlükdə iqtisadi sfera çox ciddi siyasi baskı altında olduğuna görə, elə məsələn azadlıqla bağlı məsələ. Məsələn, adam müqavilə bağlayıb bir qəzetlə, hörmətli bir tanınmış bir qəzetlə və təbii ki, onun antireklamını apara biləcək bir qəzetlə, həm də reklamını apara biləcək bir qəzetlə və sonra kiminsə bir zəngi gəlir, hardansa, təbii ki, yəqin ki, indi nüfuzlu və s. və o müqaviləni pozmağa məcbur olur. Hardadır hüquq, hardadır qayda, hardadır bunun deyək ki, bu biznes haqqı, iş haqqı bu adamın və s. Yəni hamısı ayaq altındadır. Hamısı pozulan bir şeydir və s. Ona görə burada xeyli absurd şeyləri hər zaman görmək mümkündür və belə bir halda, belə bir vəziyyətdə siyasi yönümü olan, siyasi tənqid eləyən xəbər mediasının reklam alması məsələsi çox belə problematikdir və bunu da biz bu qəzetlərdə görə bilirik. Yəni, demək olar ki, reklam yoxdur. Bir iki elandan, filandan başqa zat qəzetində bir reklam varmı? Uzun illərdir biz bunu görmürük. Eyni şey bizim Müsavat qəzetində də görürük, eyni şey Xural qəzetində də görürük və s. Yəni, bizim yolda və s. Yəni, bu xeyli dərəcədə açıq-aşkar belə deyək də medianın iqtisadi imkanlardan süni olaraq siyasi təzyiq altında məhrum edilməsidir ki, nəticə etibarilə bu da ifadə azadlığının daraldılmasıdır.
İnformasiya əldə etməklə bağlı necə olub bu il əgər yekun vursaq 2011-ci ilə? Vüsalə xanım,
İnformasiya əldə etməklə bağlı problemlər əlbəttə qalmaqdadır, var. Mən deyə bilmərəm ki, vəziyyət və yaxud 2010-cu ildən daha da pisləşib, mən bunu deyə bilmərəm. Çünki biz o informasiya mətbuat xidmətlərində, bizim indi əsas işlətdiyimiz mətbuat xidmətlərdir. Mətbuat xidmətlərində müsbətə doğru dəyişiklik ondan ibarət olub ki, jurnalistlər, qeyri peşə sahiblərinin yerinə jurnalistlər təyin olunublar və onlar ən azından mətbuatın atılması və s. məsələni bilirlər. Sonra biz də dövlət strukturu özünün saytını yaradıb və saytının belə deyək, qismən operativ yenilənməsi məsələsini həll eləyib. Məmurlar yaxınlaşıldı, xüsusi belə embargo qoymurlar, amma mən bunu xüsusi olaraq vurulama istəyirəm ki, mən bunu yalnız öz agentliyimə münasibətdə bildirirəm, məsələn. Mən bunu deyirəm, orada qəzet redaktoru da var və kənardan da yəqin ki, bu məsələ bizim danışımıza qulaq asan mənim qəzetdə olan həmkarlarım var. Onlar bu fikirlə razılaşmazlar və haqlıdırlar da. Çünki informasiya agentlərinin, agentliklərinin informasiya almaq, onlara informasiya verilməsində dövlət qurumları özləri maraqlıdırlar. Çünki biz informasiyanı vahid mənbədən yayan mərkəz rolunu oynayırıq. Ona görə onlar deyək ki, 10 media qurumu ilə, 20 media qurumu ilə əlaqədə olmaqdansa bir bizə informasiyalarını, müsahibələrini verib 20-50 media qurumunda eyni vaxtda yetişməsinə nail ola bilirlər. Ona görə bizə işləməkdə biraz maraqlıdırlar, amma mən bilirəm ki, yəni olan həmkarlarımız bundan çox tez-tez narazılıq edirlər. Hətta mənim yadımdadır ki, Mətbuat Şurasının iclasında Azərbaycan qəzetinin baş vurmaqları Bəxtiyar Sadıxov da bu məsələni qaldırdı ki, bəlkə bu müddət bundan əvvəl biz danışaq bu məsələni müzakirə edək, çünki mətbuat xidmətləri ilə qəzetlərin işləməsində çox ciddi problem var.
Vüsalə xanım, bəs nazirliklərin, deyək ki, dövlət qurumlarının vermək istəmədiyi məlumatları almaqda necə uğurlu ola bilirsiniz mi?
Burada əlbəttə problemlər var. Mən dedim, onlar öz istədikləri məlumatları verməkdə problem olmur. Amma məsələn, sorğular göndərirsən, sorğuların cavablandırılmasında bir çox hallarda problem, çox ciddi problemlər yaşanır. Yəni, sorğuları ta ki, bəziləri deyirlər ki, sorğunu bizə faksla göndərin, 48 saat ərzində cavab verərik. Məsələn, belə hallar olur. Bəzən sualları olsan, bizim də bir çox informasiyamızın görürsünüz altında gedir ki, filan yerdə münasibət öyrənmək mümkün olmadı və yaxud da mətbuat xidməti suala cavab vermədi. Biz başa düşürük ki, bizim oxucumuz, abunəçimiz üçün o prosedur maraqlı deyil, informasiya maraqlıdır. Amma reallıq bundan ibarət ki, qarşı tərəf bir çox bəzi hallarda cavab vermir. Bəli, belə problemlər var. Amma dediyim kimi, bizlə o problem ona görə yaşanmır ki, biz yayırıq bunu, bütün mətbuat götürür, sonra onlar onu belə deyə altından çıxa bilmirlər. Onu yığışdırmaq onlar üçün çox çətin olur. Ona görə bizim suallarımıza daha çox cavab verirlər. Çox az hallar olur cavab verməsinlər, amma olur. Biz il ərzində demək olar ki, mən Azərbaycanda elə bir nazirlik göstərə bilmərəm ki, bizim onunla informasiya almaqla bağlı çox ciddi problemlərimiz yaranmasın. Və burada əsas məsələlərdən də bu bir ondan ibarət ki, bizim ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə məsul olan şəxslər, yəni nazirliklərdə, komitələrdə bu işə məsul olan şəxslər çox təəssüf ki, ictimaiyyətlə əlaqələrin mahiyyətini anlamırlar. Onlar bəzi hallarda hesab edirlər ki, onlar olduqları nazirliklərin, komitələrin rəhbərlərinin vəkili rolunda çıxış eləməlidirlər. Məsələn, siz mənim nazirim haqqında tənqid yazmışsınız, mən sizə məlumat vermirəm. Yəni, onu anlatmaq mümkün deyil ki, sən körpü rolunu oynayırsan, divar rolunu oynamırsan. Bax, belə problemlər olur, amma mən bilirəm ki, hər halda bir neçə dəfə söhbət olur. Hökumət rəsmiləri ilə də onlar da istəyirlər ki, bu vəziyyət düzəlsin, müəyyən treyniklər keçirilsin, müəyyən məsləhətləşmələr olsun və mən hesab edirəm ki, yəni bu dəyişmə hər iki tərəfində xeyrin ola bilər. Amma indiki halda problemlər var.
Və Rahim bəy, sizin təcrübəniz necədir bununla bağlı?
Azərbaycanda elə bir hakimiyyət mövcuddur ki, bu hakimiyyət xalqa birbaşa təmasda olmaq istəmir, fəaliyyəti ilə bağlı xalqa hesabat vermək istəmir, xalqı məlumatlandırmaq istəmir. Hakimiyyət seçki yolu ilə demokratik, şəffaflıq, ədalət prinsip əsasında keçirilən seçkilər nəticəsində formalaşsaydı, onlar özlərini borclu bilədilər xalqla daima təmasda olmağa, xalqı məlumatlandırmağa. Bu işdə əlbəttə ki, mətbuatın çox ciddi rolu var. Onların öz işləri var, öz işləri ilə məşğuldular və bu işlərin də çoxu qanunsuz işlərdir, qanunsuz əməllərdir. Ona görə də çox açıq şəkildə mətbuatla əlaqələrdən çəkinirlər, yayınırlar. Xüsusən də bizim qəzetli, Azadlıq qəzeti kəskin şəkildə müxalifət mövqeyini, yəni həqiqətləri yayan bir qəzet kimi Azərbaycanda baş verən proseslər haqqında, Azərbaycanda baş verən hadisələr haqqında obyektiv məlumatlar yaymağa çalışan qəzet olduğuna görə onların bizə olduqca münasibəti pisdir. Ona görə də onlar sadəcə olaraq bizimlə demək olar ki, əməkdaşlıq etmirlər. Məsələn, dəfələrlə.
Deyək ki, bax, bu narazılığa səbəb olan ov məsələsi. Prezidentin ovda olduğunu əslində iddia edib Azadlıq qəzeti. Bu barədə deyək ki, rəsmi qurumlardan, prezident administrasiyasından məlumat almağa cəhd etdiniz mi və cəhdinizin nəticəsi nə oldu?
Deməli, illər uzunu, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, illər uzunu prezident aparatı ilə əlaqə yaratmağa cəhd etmişik, amma onlar heç bir halda bizimlə münasibətdə olmaq istəmirlər. Dəfələrlə zənglər olub, eşidəndə ki, Azadlıq qəzetindən deyirlər, birazdan sonra zəngləsin, hamısı bunu eləyir. Bu variantı hamısı əl atır. Bizə deməli, zəng eləyərsiniz, zəng olunur bir neçə dəqiqədən sonra və telefonlar cavab vermir. Yəni, bu elə bir vəziyyət yaranıb ki, heç bir halda onlarla əlaqə, amma buna baxmayaraq biz yenə də ona çalışırıq. Amma çox təəssüf ki, sadəcə olaraq onlar bizlə əlaqə saxlayır. Özünüz fikirləşin, Azadlıq qəzeti bugün faktiki, yəni çox böyük bir oxucu auditoriyası olan qəzetdir. Nəyə görə, məsələn, prezident aparatında işləyən şəxslər Azadlıq qəzetlə əlaqə saxlamaq istəməsinlər? Zəng edib hansısa onlardan narazılıq doğulan, mən belə bir hallarda qarşılaşmamışam ki, talım İlham Əliyevin mətbuat xidmətinin rəhbəri, heç mən bilmirəm o kimdir indi. Belə Razer adında bir şəxs idi, səhv eləmirəmsə. Məsələn, zəng eləsin qəzetin rəhbərlə, ən azı bir telefonla danışsın, sübut eləməyə çalışsın ki, siz düz demirsiniz. Bu adamlar ümumiyyətlə bizdə münasibətdə olmaq istəmirlər. Bizdə ümumiyyətlə əlaqə saxlamaq istəmirlər. Özünüz fikirləşin, İlham Əliyev indiyə qədər yerli mətbuata intervyu vermirsə, onun məmurlar necə işləməlidir? Nəyə görə İlham Əliyev talım hansısa başqa ölkələrin telekanallarına intervyu verir, başqa ölkələrin telekanalları, başqa ölkələrin mətbuat orqanlarına intervyu verir, amma yerli kanallara, nəyə görə İlham Əliyev Azərbaycan jurnalistlərinin qarşısına çıxıb onların suallarına cavab vermək istəmir? Bir halda belə də onun əlbəttə ki, məmurlarının Azadlıq qəzeti ilə əlaqə saxlaması, Azadlıq qəzeti ilə münasibət qurmağa çalışması mümkünsüz görünür. Çünki bu yuxarının əhval ruhiyyəsindən doğan məsələdir. Onların bizə münasibətinin göstəricisidir və elə sonra da çox açıq şəkildə bu yəni məsələni qoydu ortalığa. Biz çox istərdik ki, onlar bizim qapımızı açsın, onlar gəlsinlər, gəlib bizimlə oturub bir stəkan çay içsinlər. Mövcud problemləri, yəni ölkədə olan problemləri, Azərbaycanın başqa ölkələr, dövlətlərlə, biz bütün bunları işıqlandırırıq. Azadlıq qəzeti çap mətbuat üçün yeganə qəzetdir ki, çox peşəkar şəkildə daxili siyasəti, Azərbaycanın xarici siyasətini işıqlandırır. Bu arada mövzular mütəmadi olaraq işləyir və mən tam məsuliyyətlə deyirəm və qürurla deyirəm ki, o materiallar kifayətlidir, peşəkarsız hazırlanmış. Amma hökumət adamları bizə bu məsələlərlə bağlı bizimlə normal dünyada sivil dünyada məsələlər belə müzakirə olunur, belə həll olunur məsələlər. Hökumət adamları mətbuat nümayəndələrlə bu məsələləri müzakirə edirlər. Onların onların görüşünü, onların mövqeyini öyrənmək istəyirlər. Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə belə addımlar atmır. Bizimlə ilk növbədə mən azadlığı təmsil edirəm, bizimlə ümumiyyətlə münasibətdə olmaq istəmirlər.
Aydındır sizin fikriniz. Ələşdi bəy, əslində informasiyanın, informasiyaya çıxış imkanları ilə bağlı bütün spektrin problemləri var. Rüzalə xanım bayaq istinad elədi Bəxtiyar Sadıqovun Mətbuat Şurasındakı çıxışına, amma Bəxtiyar Sadıqovun bir məqaləsi də var idi Azərbaycan qəzetində, nazirlərin əl çatmazlığı ilə bağlı var idi. ANS telekanalının belə bir şikayət reportajı var idi nazirlərin əl çatmazlığı ilə bağlı. Bütün media spektri kimi yəqin ki, Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin də belə bir belə problemlərlə üzləşirlər. Sorğular cavabsız qalır aylardan. Mənim də sorğularım cavabsız qalır. Amma Media Hüquqları İnstitutu bir neçə belə bir işi məhkəməyə çatdırıb. Necə baş verir və uğurluluq əmsalı nə qədərdir?
Birinci bu Prezidentin ova getməsi məsələsi ilə bağlı deyim. Sizin qəzetdə, Azadlıq qəzetində çap olunması, mən bilmirəm ki, ova gedib yoxsa yox. Və ola bilər ki, getməyibdir və bu yəni doğru məlumat deyil, ola bilər. Hər halda Ələhsanov dediyindən belə başa düşmək olar ki, bu doğru məlumat deyil. Birincisi, mən başa düşmürəm, burada qəzəbli nə ola bilər? Prezident ova gedib, yəni burada belə bir şey yoxdur.
İkincisi, ad günü və bazar günü.
İkincisi, və ad günüdür və əslində qalsa prezident ora bir gün əvvəl gedib, yəni ad günü yetməyib. Ad günü prezident oradan qayıdıb. Çünki yolda mən o tıxacın şey olmuşam, belə də qurbanlarından biri olmuşam. 2 saat yolda qalmışam. Çünki biz Gəncəyə yasa gedirdik və 2 saat bizi yoldan kənara saxlayıblar ki.
Əslində Azadlıq Radiosunun radiosuna zəng eləyib şikayət də eləyib dinləyicilər. Yolda avtobuslarda uşaqların südəmər körpələrin qidasız qaldığı ilə bağlı.
Çoxlu olubdur belə. Yaşlılar və sair hamısı oturmuşlar, narazılıq edirdilər, amma kənarda qalmışdıq və gözləyirdik. Soyuq idi, özdə çöldə təbii maşın içində daimi yandırıb oturmaq olmur. Və səhər oturub gözləyirdik. Və bu saat 11-də baş verib. Yəni səhər saat 11-də baş verib. Yəni o zaman qayıdırdı prezident. Biz də elə bildik ki, gedəcək ora. Hətta fikirləşdik ki, bu ad günüdür, bunun bu nə üçün gedir belə o uzaq bölgələrə. Amma sonra bəlli oldu ki, yox, qayıdır. Və artıq yəqin saat 12-də o Bakıdaydı, yəni gün ortaya yaxın. Söhbət ondan getmir. Tamamilə normaldır, gedib böyük deməli qaçqınlar üçün şəhərciyin açılışını keçiribdir. Bu çox yaxşıdır. Və ola bilər ova da gedib və sairə. Yəni tamamilə normaldır. Amma indi məsələ burasındadır ki, yaxşı, bu prezidentin bu səfərini kim işıqlandırıb? Bu çox yaxşı bir tədbirdir, gedib açılış edib məsələ. Yəqin ki, ASTV-dən və Azertajdan başqa heç kim. Niyə? Başqaları niyə orada ola bilmir? Niyə o çəkilişlərdə və görüşlərdə və o proseslərdə yaxından iştirak edə bilmir? Çünki onlar yaxın buraxılmır. Qapallığın bir deməli göstəricisi və eyni zamanda qapallıqdan doğanda sizin xəbər. Sizin xəbərin doğru və yalan olduğunu mən bilmirəm. Siz də yaxşı bilirsiniz və s. Amma mən elə gəlir ki, bu belə müzakirələr üçün elə çox yaxşı bir şeydir ki, əsasdır ki, yaxşı, bu deyilsə başqa şeydir, olsun, yəni bu açıq olmalıdır və s. və s. Bizim deməli siz dediniz məhkəmə işləri və s. Bəli, olur ki, jurnalistlər müraciət edirlər və ala bilmirlər məlumatı və bizə müraciət edirlər ki, biz onlara hüquqi yardım eləyək. Belə işlər çoxdur. Məsələn, mənim indi bax, yadıma düşən işlərdən birisə deyim. Biri Avropa Məhkəməsinə getdi bu yaxında. Hı-hı. Artıq çünki biz Azərbaycan daxilində bunu əldə eləyə bilmədik. Heç olmasa məhkəmələr demədilər ki, yaxşı bu məlumatı siz verməlisiniz. Bu Səhiyyə Nazirliyinə qarşı olan bir iş idi. Səhiyyə Nazirliyi Qəbələ radiolokasiya stansiyası ətrafında ekoloji vəziyyətin monitoringi ilə bağlı dövlət komissiyasının aparıcısıdır. Sədri Səhiyyə Naziridir. Başqa dövlət qurumları da orada var və s. bu aparılır. Biz onlardan neçə ildir də artıq bu proses gedir və hər il onlar hesabat hazırlayırlar, bəlkə də 2 ildən bir və s. və biz onlardan hesabatı deməli əvvəl ümumiyyətlə soruşmuşdur jurnalist ki, siz belə bir monitoring aparırsınız. Onlar deyirlər, hə, aparırıq və hesabat veririk hökumətə və s. Ondan sonra jurnalist istədi ki, bu bizə bir məsələn filan incil üçün ya filan illər arasında hesabatları məzmunlu mətnini verin də bizə. Onlar bunu verməkdən imtina etdilər və sonra məhkəməyə verəndən sonra dedilər ki, bizdə bu hesabatı aparmışıq, hazırlamışıq və göndərmişik Nazirlər Kabinetinə. Biz dedik ki, yaxşı, göndərmişsiniz, bir nüsxəsini bizə verin də. Onlar dedilər ki, bizdə nüsxəsi qalmayıb. Təsəvvür edirsiniz, yəni dövlət orqanı böyük bir sənəd hazırlayır komissiya, göndərir Nazirlər Kabinetinə və onlardan nüsxəsi qalmır. Və məhkəmələr isə təbii ki, belə məsələlərdə indi mən başa düşmürəm. Bunlar tamamilə onların dediyin arqumentini qəbul etdilər ki, bəli, göndəriblər, nüsxəsi qalmayıb da. Nazirlər Kabineti isə ümumiyyətlə cavab vermədi və Nazirlər Kabinetində məhkəmələr çəkilmələrə gedir və sər və sər, orada da yeni məhkəmələr yardım edə bilmirlər bizə. Və bu iş artıq açıq-aşkar jurnalistin informasiya almaq hüququnun pozulmasıdır, 10-cu maddənin pozulmasıdır və bizim də jurnalistlərə yardımımız odur ki, bu hüquqi baxımdan bunu axıra kimi davam etdirək. Yaxud məsələn bu yaxında Yazıçılar Birliyinə bir jurnalist sorğu göndərib onun keçən ilki büdcəsini və o büdcənin xərclənmə istiqamətləri ilə bağlı və s. məlumat istəyib də. Yəni, məlumat verməkdən imtina etmək bir tərəfə. Sadəcə olaraq bu oranın o kimsə o mətbuatla bağlı işlərə baxır və s. Onunla ünsiyyət belə o jurnalist deyir ki, çox belə xoşu gəlməz qutardı və onlar bizə dedilər ki, heç vaxt biz sən belə bir məlumatı verməyəcəyik. Mən anlamıram, yəni burada nə gizli bir şey yoxdur. Mən düşünmürəm ki, orada nəsə böyük bir korrupsiya var, filan var. Amma niyə verməyəcəyik? Mən anlaya bilmirəm. Filan qədər filan qəzetə verilir, filan qədər filan qəzetə, filan qədər də binanın saxlanmasına və s. Yəni bunlar nəinki belə həsrətdə vermək belə imtina edirlər və deyirlər, heç zaman biz bunu ala bilməzsiniz. Eləcə də Nazirlər Kabinetinə qarşı işdir. Nazirlər Kabineti Kür qaçqınları üçün dövlət prezident pul ayırıb büdcədən. Onlar bunu bölüşdürüblər ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə. Bunu xüsusi bir sərəncamla ediblər də. Bu sərəncam qanuna görə açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır və sayta qoyulmalıdır hətta belə də. Biz o sərəncamı onlardan ala bilmirik, vermirlər o sərəncamı. Nədir orada bölüşdürmüsən, filan qədər 100 min filan yerə, 300 min filan yerə, 500 min filan yerə. Onu vermək istəmirlər, büdcəni bölüşdürüblər, bir dənə sərəncam çıxardılar. Və yəni bunlar, mən sizə deyim ki, hətta məsələn mənim təcrübəmdə, daha doğrusu belə xeyli belə hallar var ki, bir dövlət qurumu o biri dövlət qurumundan məlumat ala bilmir. Yəni, biz elektron şəffaf hökumət danışırıq, xalq üçün şəffaf hökumət danışırıq, ancaq dövlət qurumu, hətta çox ciddi bizim bəlkə də çoxlarının belə xoflu baxdığı dövlət qurumu, başqa bir dövlət qurumundan məlumat ala bilmir. Hansısa məlumatları sadəcə vermirlər.
Yeri gəlmişkən, başçılıq elədiyiniz Media Hüququ İnstitutu bugün belə bir məlumat yayıb, onlayn şəffaflıq indeksini açıqlayıb və onlayn şəffaflıq indeksinə görə heç bir dövlət qurumu 50%-lik şəffaflıq
bariyerini
keçə bilmir. Yəni, 50% də şəffaf deyil.
Yəni, 100%-dən 50%-sini hələ toplamırlar. Yəni, o da ən birinci yerdə olan 50-yə yaxındır.
50-yə yaxındır və bu Baş prokurorluqdur.
Baş prokurorluğun saytı birinci yerə çıxıbdır. Bəli. Baş, deməli, o həmin o metodologiya əsasında ki, biz 200-dən çox parametr üzrə, deməli, monitoring aparırıq. Bunun nəticəsi olaraq baş prokurorluğun saytı birinci yerə çıxıb. Düzdür, orada çatışmazlıqlar var. Elə ona görə də 50%-i də. Məsələn, deyək, bir sıra informasiyalar var ki, məsələn, büdcənin xərclənməsi ilə bağlı orada da maraqlıdır ki, problem var. Nədir, mən başa düşməm, prokurorun maaşı, o birisinin maaşı, biraz xərclər və s. də, o da sayta qoyulmur, qoyulmayıb. Demirəm,
amma baş prokurorluqdan xəbər almaqda jurnalistlər çox əziyyət çəkirlər hər halda və bu məlumatları agentliklərə vermədən jurnalistlərə vermirlər. Bir agentliklərə bir üzgörənlik edirlər bununla bağlı. Vüsali xanım yəqin
vermir onlar məlumatı.
Onlar sizə də mi vermirlər? Hər halda biz müraciət edəndə deyirlər ki, gözləyin agentliklərə verərik, oradan oxuyarsınız.
Bizim şəxsən bu dəqiqə mən bayağı çəkmədim. Bu dəqiqə ən ciddi problemimiz olan qurumlardan biri Respublika prokurorudur. Orada sorğulara cavab almaq çox çətin olur. İndi mən bilmirəm o Rəşid Məlimgirin o kriteriyalarında necə gəlib birinci yerə çıxıb onların saytı. Onlardan heç bir sorğuya cavab alma mümkün deyil. Mən bunu hələ bir neçə il əvvəl Prezident Administrasiyasının rəhbəri Hörmətli Ramiz Məlimin sədirliyi ilə mətbuat xidmətləri rəhbərləri və baş redaktorların bir toplantısı var idi. Mən həmin toplantıda da açıq-açıqdan çıxış edib demişdim. Düz ondan sonra Respublika Prokurorluğu mətbuat xidmətinin işini köklü surətdə dəyişdi. Yeni bir rəhbər təyin edildi. Sonra yenə rəhbəri dəyişdilər. Onlar bəli, özlərinə lazım olan məlumatları yayırlar, amma Respublika Prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyidir. Xüsusi olaraq bir neçə qurum var ki, yəni güc strukturları. Bunlar gündəlik sorğular çıxır bunlarla bağlı, suallar olur. Çünki istərsəniz hadisələr olur, kriminal olaylar olur və s. və yaxud rəsmi tərəf olaraq mövqe bunların mövqeyi olmalıdır. Onlar bir kəlmə bilər, bir məsləhət biləndə xəbəri yayacaq. Amma mən təcrübəlindim indi o Rəşid Məlimcinin statistikasına. Amma vəziyyət belə
durdu.
Biz onlarla normal
işləyə bilməyik. Bəli. Əslində mən indeksə baxdım və söhbət orada cari xəbərlərdən yox, sırf web səhifədə hansı məlumatlar olmalıdır və onların yerləşdiriblərmi və yaxud yerləşdirməyiblərmi. Ondan gedir.
Yəni bu bütünlükdə prokurorluğun deməli şəffaf olması kimi monitoringi deyil. Bu web saytların qanuna nə dərəcədə uyğun olması, qanunla müəyyən olmuş informasiyaları web saytlarda yerləşdirməsi məsələsi ilə bağlıdır. O baxımdan, yəni prinsipcə bəli, sizin jurnalistlər üçün o qapalı ola bilər, amma sayt hamı üçündür. Hamı üçün o saytda yerləşdirmək olan məlumatların biz dedikdə 50% müəyyən parametrlərdə 0%, amma müəyyən parametrlərdə 90 və s. Yəni bir ortalama bir 50% deməli qanuna uyğun olaraq orada yerləşdirildiyinə görə o birinci yer tutdu. Yəni biz o fikirdə deyilik ki, yəni onlar jurnalistlərə, ümumiyyətlə vətəndaşlara lazım olan informasiyanı hər zaman sorğu əsasında verirlər. Amma mən bir şey demək istəyirəm. Təəssüf ki, bizdə deməli jurnalistlərin prokurorluğa qarşı bu sorğuları cavablandırmasına görə şahidləri yoxdur. Belə bir şahid olsa əgər və baş prokurorluq belə məlumatları verməsə, biz məmnuniyyətlə onları məhkəmələrdə deməli prokurorluğa qarşı işdə təmsil etməyə hazırıq.
Dinləyicilər yazırlar, dinləyicilərin əsasən ismarışları media azadlığı ilə bağlı deyil, amma yenə də OV söhbəti ilə bağlıdır. İdeoloq imzalı dinləyici yazır ki, həbsdə olan jurnalist Ramin Bayramovu da unutmayaq. İslamazeri.az saytının baş redaktoru Ramin Bayramov da həbsdədir. Haqlıdır. Dinləyici xatırlatmaqda. Elçin Həsənov yazır. İlham Əliyevin səfəri zamanı mən də təsadüfən Ağcabədidə oldum. Orada öz gözlərimlə görməsəm də orada olanlar təsdiq edir ki, bəli, İlham Əliyev öz ad gününü Ağcabədidə qoruqda ov etməklə keçirdib. Bundan əlavə Ağcabədi və Bərdə şəhərində icra hakimiyyətinin göstərişi ilə müəllimləri şəhərin mərkəzi küçələrinin necə süpürdüyünü şahid oldum. Əlində süpürgə küçə süpürən Bərdə Musiqi Məktəbinin müəllimi mənimlə söhbətində bildirdi ki, məktəbin direktoru bizi məktəbdən dərsdən məcburi surətdə ayırıb şəhərin mərkəzi küçələrini süpürdür. Dərsimiz yarımçıq qalır. Deyəndə isə bizə cəhənnəmə dərs boş qalır. Dərs keçməsəz də olar. Gedin küçələri təmizləyin deyib bizi küçələrə töküblər. Əlimizdə süpürgə görəndə şagirdlər bizə lağ edirlər. Hətta dərs keçmədiyimizdən valideynlər də uşaqlarını orta məktəbə getməyə qoymur. Elçin Həsənov bunu yazır. Başqa bir dinləyici yazır Aras Səməd. Əliyevlər və bu ailələrin qul beçələri azad sözün qənimidir. Bu hakimiyyət o qədər harımlayıb ki, demokratiya uğrunda kim mübarizə aparırsa, kim bu rejimin həqiqi simasını açıb göstərirsə, ya öldürülür, ya həbs olunur, ya da ölkədən didərgin salınır. Bu özbaşınlığa son qoyulmalıdır. Bu artıq bir şərəf, qeyrət məsələsidir. Bunlar özlərini nə sanır, kim hesab edir? 19 ildir ki, xalqın qanını içən Əliyevlər harımlıqdan başını itirib. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Yaşar yazır. Salam, Əli Həsənov İlham Əliyevin cəbhə bölgəsinə getdiyini söyləyib. Bəs niyə hərbi forma giymiyib? Bəlkə Zərdabda balaca uşaqları belə küçələrə töküb, soyuqda bir sutqaya qədər gözlədib, sonra isə onlarla görüşmədən keçib getmələri də Azadlıq qəzetinin böhtanıdır. Hər halda mən prezidentin ov etməsinə normal baxıram. Amma bunu prezident ad gününü cəbhə bölgəsində keçirdi kimi cəmiyyətə sırmaq, bu barədə yazan qəzetin isə tədbirinə işıqları söndürmək səviyyəsində mane olmaq hakimiyyətin mahiyyətinin bariz göstəricisidir, Yaşar belə yazır. Arzu Məsimli yazır, Əli Həsənov, siz yapçılar hər pis əməllər törətməyə qadirsiniz. İşıqlarımızı söndürənlərin işıqlarını söndürəcəyik. 22 yaşınız mübarək hörmətli Azadlıq qəzeti. Büdcədən maliyyələşən və asılı şirkət işçilərinin hamısına hakimiyyət qəzetlərinə abunəni məcburi etdirirlər. Belə yazır və başqa bir dinləyici də sual edir ki, sualım Rəşid Bəyədir, rəhbəri olduğunuz təşkilat 2011-ci ildə nə iş görüb, məqbul sayırsınız mı işinizi? Belə yazır dinləyici. Vaxtımız da çox azdır və demək olar ki, yoxdur, amma hər halda işiniz məqbul sayıla bilsəydi, indi həbsdə jurnalistlər olmazdı və daha yaxşı, yəqin ki, daha çox.
Biz çox işləyirik, ancaq sadəcə effekti azdır bəlkə demək istəyirsiniz, o da bizdən asılı deyil.
Aydındır. Təşəkkür edirik Füsalə xanıma da, Rahim bəy sizə də, Rəşid bəy Hacılıya da. Qarşıdan gələn bayramlarınız mübarək, 2012-ni daha böyük uğurlarla və daha az ağrı ilə başa vurmağınızı arzu edirik hər halda. Və əziz dinləyicilər, növbəti saatda da bizimlə qalın. Ağ şəhər mega layihəsi barədə danışacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az